Pēdējā sanāksmē Eiropas Centrālā banka ar savas bāzes likmes nemainīja. Pirmais samazinājums notika jūnijā, līdz ar to tirgus jau faktiski, kas to rēģēs uz Euribor likmēm, tad tās jau mazinās no pagājušā gada beigām. Un šobrīd finanšu tirgos pārliecinoši gaidus, kad septembrī gan Eiropas Centrālā banka turpinās mazināt likmes un līdz gada beigām tas varētu nocīt vēl 2 vai 3 reizes 12 mēnešu. Euribors jau daļai šo ņēmis vērā, tur jau ir skritums nodis līdz 3,2%. Uz īsāku termiņu 6 mēnešu Euribor, kas vēl populārs hipotekāriem kredītiem, tad ja piepildās šī brīža prognozes un gaidas attiecībā par to, ko darīs Eiropas Centrālā banka, tad no gada beigām tur varētu būt jau zem 3, varbūt 2,8%. Tātad tas jau būtu diezgan liels atspaids, jo pagājušā gada nogalē Euribor likmes bija virs 4%.